nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruajë me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet, çmendon kur ai është në rrugë të drejtë, ose ai udhëroi për sinqeritet? A ma tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Irani ka marrë përgjigjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për komentet e tij ndaj projekt propozimit të Bashkimit Evropian që synon shpëtimin e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 dhe heqjen e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deklaroi të mërkurën zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Shumica e vendeve pjesëmarrëse në bisedimet e Vjenës, me fokus në heqjen e sanksioneve mizore e të paligjshme ndaj Iranit, duan një përfundim më të shpejtë të negociatave, por arritja e një marrëveshje përfundimtare pret vendimet politike të Shteteve të Bashkuara për disa çështje të rëndësishme dhe kyçe. Zoti Nasir Kanani, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, njoftoi se përgjigja ishte marrë përmes koordinatorit të Bashkimit Evropian Enrique Mora të mërkurën në mbrëmje, duke shtuar se një shqyrtim i kujdesshëm tashmë ka filluar. Një shqyrtim i kujdesshëm i opinioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka filluar dhe Republika Islamike e Iranit do të shpallë pikpamjet e saj në këtë kontekst, pasi të ketë përfunduar shqyrtimin, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Irani paraqiti përgjigjen e tij ndaj projekt propozimit të Bashkimit Evropian më 15 gusht, një javë pasi përfundoi raundi i bisedimeve në Vjenë. Pas paraqitjes së përgjigjes së tij, Teherani i kërkoi Washingtonit të tregojë realizëm dhe fleksibilitet në mënyrë që të arrihet një marrëveshje. Megjithatë, u deshën pothuajse 10 ditë që administrata e presidentit amerikan Joe Biden të dorëzonte përgjigjen e saj ndaj komenteve të Iranit mbi draftin e Bashkimit Evropian. Ministri iranian i naftës, zoti Javad Oji, tha se shumë shpejt Irani do të nënshkruajë një marrëveshje të madhe me Rusinë për të importuar gaz nga ky vend për konsum të brendshëm dhe për të ofruar të njëjtën sasi për klientët në pjesë të tjera të kufive iranian. Ministri i naftës tha se zyrtari i lartë i kompanisë kombëtare iraniane të gazit do të udhëtojë në Moskë në të ardhmen e afërt për të nënshkruar marrëveshjen e shkëmbimit të gazit me Rusinë. Marrëveshja për shkëmbimin e gazit me Rusinë është finalizuar dhe do të nënshkruhet në të ardhmen e afërt në Moskë ndërmjet kompanisë kombëtare iraniane të gazit dhe palës ruse, tha ministri i naftës. Ai bëri komentet pas një takimi në Teheran me Igor Levitin, i cili është ndihmës i lartë i presidentit rus Vladimir Putin. OG e përshkroi takimin dyorësh me Levitin si shumë të frytshëm dhe tha se të dy palët kishin diskutuar planet për një sër projektesh të përbashkëta. Irani dhe Rusia, dy fuqit kryesore globale të gazit, kanë thelluar lidhjet e tyre energjetike gjatë muajve të fundit, mes presionit ekonomik në rritje që po ushtrohet nga perëndimi ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Muajin e kaluar, kompania shtetërore iraniane e naftës NIOTS dhe Gazpromi i Rusisë nënshkruan një marrëveshje fillestare të përbashkët investimi me vlerë 40 miliard dollar. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kuwait tha se për shkak të trazirave në Irak, raundi i ri i bisedimeve ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite është shtyrë dhe Teherani dhe Riadi janë në pritje të ftesës së Bagdadit. Si pas agjensisë së lajmeve Iran Press, Mohamed Irani, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kuwait, të mërkurën në një intervist me gazetën kuwaitiane Al Rai theksoi, raundi i 6 i negociatave midis Iranit dhe Arabisë Saudite ishte menduar të mbahej në Irak muajin e kaluar, por pas ngjarjeve të fundit në Irak, negociatat do të shtyhen derisa vendi pritës të jetë gati për të pritur dhe menaxhuar negociatat. Ai deklaroi se Komiteti Iranian dhe ai Saudit janë të gatshëm të rifillojnë negociatat dhe sqaroi se zyrtarët iranian janë shumë optimist për procesin e bisedimeve, por pas ngjarjeve të fundit në Irak duhet të presim ftesën e Irakut për të rifilluar raundin e 6. Deri më tani 5 raunde të dialogut ndërmjet Iranit dhe Arabisë Saudite janë mbajtur në Bagdad. Dhe kryeministri i Irakut Mustafa Al-Kazemi vizitoi Arabinë Saudite dhe Iranin në fillim të korrikut të këtij viti. Irani dhe Arabia Saudite kanë nisur bisedimet në nivelin e sigurisë që nga marsi i vitit 2021 pasi marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve u ndërpren më 3 janar 2016. 4 raunde të këtyre negociatave u mbajtën vitin e kaluar. Raundi i 5 i këtyre negociatave u mbajt në Bagdad në fund të muajit prill. Ministri i jashtëm irakian kishte thënë më parë se Bagdadi do të përdorë të gjitha fuqitë e tij për të krijuar mundësi të përshtatshme për arritjen e një mirëkuptimi midis Iranit dhe Arabisë Saudite. Të mërkurën, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit lidhur me Ukrainën deklaroi se situata e termocentralit bërthamor Zaporizhia në këtë vend është shqetësuese dhe deklaroi se çdo përshkallëzim i situatës në këtë termocentral mund të çojë në vetë shkatërrim. Zonat përreth termocentralit bërthamor Zaporizhia të Ukrainës janë granatuar disa herë gjatë javëve të fundit. Megjithatë, Moska dhe Kievi nuk marrin përgjegjësin për këto bombardime dhe e shpallin palën tjetër përgjegjëse për sulmet. Sipas Agjencisë së Lajmeve Iran Press, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, theksoi se siguria e termocentralit bërthamor Zaporizhia duhet të garantohet dhe njoftoi gatishmërinë e kombeve të bashkuara për të bashkëpunuar me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në këtë drejtim. Kombet e bashkuara bën thirrje për një marrëveshje ndërmjet palëve në Ukrainë për çmilitarizimin e termocentralit bërthamor Zaporizhja. Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, dënoi bombardimet e zonave rreth termocentralit bërthamor dhe njoftoi se ky veprim mbart rrezikun e një fatkeqësie bërthamore. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbajti një takim të martën me kërkesë të Rusisë për të shqyrtuar zhvillimet në lidhje me termocentralin bërthamor Zaporizhja. Kryeministri i dorëhequr britanik Boris Johnson të mërkurën premtoi një paketë të re ndihme ushtarake prej 54 milion pound për Ukrainën, kur ai vizitoi Kievin për herë të tretë dhe të fundit që nga fillimi i luftës 6 muaj më parë për të shënuar përvjetorin e pavarësisë së Ukrainës. Sipas Agjencisë së Lajmeve Reuters, paketa e re e ndihmës së armëve të Londrës përfshin sisteme raketore, 2000 dron luftarak dhe municione për të përmirësuar performancën e forcave ushtarake ukrainase në gjurmimin dhe shënjestrimin më të sakt të forcave ruse. Johnson, i cili do të japë dorëheqjen si kryeministër në më pak se 2 javë, shkroi në Twitter se vendi i tij do të vazhdojë të qëndrojë në solidaritet me miqtë e tij Ukrainës. Për mendimin tim, Ukraina mund dhe duhet ta fitojë këtë luftë, tha Boris Johnson. Sekretarja aktuale jashtme britanike Liz Truss dhe ish-ministri i financave Rishi Sunak, të cilët janë kandidatët kryesor për të pasuar Johnsonin, janë zotuar të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën. Rezultati i konkurrimit të këtyre dy kandidatëve do të përcaktohet më datën 5 shtator. Liz Truss, e cila kryeson garën, tha të mërkurën se do të mbetej aleati më i mirë i Ukrainës nëse do të bëhej kryeministre e Britanisë. Sipas gazetës britanike Mirror, Liz Truss e konsideroi urdhrin për përdorimin e armëve bërthamore si pjesë të kompetencave të kryeministrit dhe theksoi se ajo do të nisë një luftë bërthamore nëse është e nevojshme. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se do të rivendosë ligjin dhe rendin në botë duke marrë gatishullin e Krimes nga Rusia. Në ceremoninë e hapjes një takimi virtual për Krimen me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të afro 60 vendeve dhe organizatave ndërkombëtare, duke përfshirë afro 40 president dhe kryeministra, Zelensky theksoi: "Kjo luftë filloi në Krime dhe do të përfundoj po në Krime. Çlirimi i Krimes nga okupimi është i nevojshëm dhe qeveria ukrainase do të rivendosë ligjin dhe rendin në botë." Pavarësisht kundërshtimit të fortë të qeverisë kineze, qeveria kanadeze mbështeti vizitën e parlamentarëve të këtij vendi në Taiwan. Sipas Agjencisë së Lajmeve Reuters, Adrienne Blanchard, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme kanadeze, të enten në mëngjes deklaroi: "Kina nuk duhet të përdorë vizitën e planifikuar të parlamentarëve kanadez në Taiwan në muajin tetor si një justifikim për agresion ushtarak apo presion ekonomik kundër Taiwanit." Ndërkohë, ambasada kineze në Kanada njoftoi në një deklarat përdorimin e masave shtrënguese ndaj vendeve që vënë në dyshim integritetin territorial të Kinës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Kanadas deklaroi se vendimi për udhëtimin e delegacioneve parlamentare është marrë jashtë qeverisë kanadeze dhe shtoi se qeveria e Kanadas e respekton këtë vendim. Ndërkohë, kryeministri kanadez Justin Trudeau kishte paralajmëruar më parë për pasojat e udhëtimit të mundshëm të deputetëve të parlamentit të këtij vendi në Taiwan, për të cilin tha se u vendos pa u konsultuar me qeverinë e tij. Tensionet mes Kinës dhe Taiwanit u rritën pas vizitës së diskutueshme të kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan më 2 gusht të këtij viti. Menjëherë pas këtij udhëtimi, Kina thirri ambasadorin amerikan dhe njoftoi kundërshtimet e Pekinit ndaj ndërhyrjes së Washingtonit në punët e tij të brendshme. Pekini, i cili e konsideron Taiwanin pjesë të Republikës Popullore të Kinës, sipas politikës së tij një Kinë vetme, këtë muaj ka mbajtur stërvitje të mëdha ushtarake rreth ishullit separatist për të treguar zemërimin dhe irritimin e tij për vizitën e Pelosit në Taiwan. Qeveria gjermane në mbledhjen e fundit të kabinetit të këtij vendi, teksa paralajmëroi për hapjen e valës së re të koronavirusit, e bëri të obligueshëm përdorimin e maskave për pasagjerët e trenave dhe të avionëve. Siç raporton agjencia e lajmeve IRNA, ministri gjerman i shëndetësisë Karl Lauterbach tha të mërkurën se vala e re e virusit korona do të arrijë sërish kulmin këtë vjeshtë dhe numri i rasteve të infeksionit viral pritet të rritet. Në mbledhjen e kabinetit qeveritar të Gjermanisë, ministri gjerman i shëndetësisë paralajmëroi se përhapja e pandemisë së koronavirusit mund të jetë serioze në stinët e ftohta, por ende nuk mund të jepet një opinion i prerë për një mbyllje të mundshme në Gjermani. Në mbledhjen e djeshme të kabinetit të Gjermanisë janë miratuar rregulla më të rrepta për mbajtjen e maskave nëpër trena dhe avion, të cilat supozohet se do të zbatohen që nga fillimi i muajit tetor të këtij viti. Javët e fundit, rritja e valës të infektuarve me korona në Gjermani ka vrarë më shumë se 200 persona. Me rritjen e temperaturës së ajrit, me udhëtimet verore dhe me anulimin e kufizimeve të koronavirusit, në Gjermani ka nisur një val e re infeksioni dhe viktimash nga ky virus vdekjeprurës. Kosova do të aplikoj zyrtarisht për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Qeveria e Republikës së Kosovës ka njoftuar se deri në fund të këtij viti planifikon të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian. Siç raporton agjencia zyrtare iraniane e lajmeve IRNA, kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti tha të mërkurën se do të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian të Kosovës deri në fund të vitit 2022. Këtë fjalë kryeministri i Kosovës i tha në mbledhjen e kabinetit qeveritar në Prishtinë, kryeqytetin e këtij vendi. Kryeministri Kurti në marginat e takimit të kabinetit qeveritar, duke ju drejtuar gazetarëve, theksoi: Përnder të ditës së pavarësisë së Ukrainës, qeveria e Kosovës ka vendosur të zgjasë qëndrimin e gazetarëve ukrainas në vendin e saj. Ai shtoi se valvitja e flamurit të Ukrainës në ambientet e ndërtesës së qeverisë së Kosovës është shenjë e solidaritetit mes dy vendeve. Kosova, banorët e së cilës janë kryesisht me origjinë shqiptare, u nda nga Serbia në vitin 1999 dhe shpalli pavarësinë e saj në vitin 2008. Deri më tani, mbi 100 vende përfshi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumica e anëtarëve të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por një grup vendesh të Bashkimit Evropian dhe NATO-s, duke përfshirë Spanjën, Greqinë, Kipron, Slovakinë dhe Rumaninë, ende nuk e kanë sqaruar qëndrimin e tyre për këtë çështje. Republika e Kosovës dëshiron antarësim të plot në bashkimin Europian dhe udhëtim pa viza për qytetarët e saj në vendet e bashkimit Europian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Ju lutemi të qëndroni me ne. Rubrikat e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës. Tani lajmëtarët e së vërtetës a ashuras me të gjithë vështirësit, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre si dallëndyshet me krah të përgjakur të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorëve, shtëpi më shtëpi. Pushteti e me vit me mjetet e ti të shumta dhe në mënyrë sistematike, ishte propaganduesi i mendimit determinist. Ky pushtet propagandon të idenë se njeriu është i pafuqishëm dhe si gjithë shka është e paracaktuar nga Zoti. Ky mendimi rrezikshëm u përhap gjërësisht në ato kohë nga mediat, të tilla si foltoret dhe predikimet. Poezia, tregimet e rreme, madje dhe interpretimet devijuese të vargjeve kuranore. E me vitët e dinin se rezultati i besimit të njerëzve në determinizëm do të ishte konfirmim i shtypjes, justifikimi mëkatit dhe korrupsionit, indiferenca dhe heshtja përballë krimeve të kalifit, madje dhe përkrahja e tyre. Përhapja e mendimit të tillë lejoi çdo krim dhe me vitët madje edhe në këtë mënyrë e quajtën të lejueshme katastrofën që kishin krijuar në Qerbela, duke u thënë njerëzve: Zoti e vrau Husenin. Imam Huseini a.s. nuk e pranoi kalifatin e Jezidit dhe nuk i premtoi besnikëria e tij të riu të shturur dhe jo fetar, dhe duke mos e pranuar si kalif të muslimanve, ai u kërcënua me vrasje nga Jezidi, por imami nuk u friksua për asnjë moment dhe përcolli mesazhin për njerëzimin, se vdekja me dinjitet është më e ëmbël se jeta me poshtërim. Duke mos i premtuar besnikërinë e Jezidit, Imam Huseini a.s. haptazi u përpoqtin dante njerëzit nga besime devijuese dhe tifton të ata të ndishnin islamin e pastër të Muhamedit. Imam Huseini a.s. madje atyre që inkurajuan të jepte besnikëri Jezidit dhe këshillonin atë të mos shkonte në Kufë, u tha: a nuk e shihni se drejtësia nuk po zbatohet dhe mashtrimet nuk parandalohen? Në një situatë të tillë është e nevojshme që besimtari të jetë i gatshëm të takojë Zotin e tij. Kjo do të thotë të mbrosh të drejtën deri në fund të jetës dhe të luftosh gënjeshtrën. Në një fjalim tjetër, ai Hazret i prezantoi me vitët përpara njerëzve si më poshtë. Ata janë një grup që kanë pranuar të ndjekin shejtanin dhe kanë braktisur bindjen ndaj Zotit. Haptazi bojnë korrupsion mbi tokë dhe i kanë thyrë normat hyjnore. Pinë gjëra të ndaluara dhe bëjnë pasuri për veten e tyre në kurrizë të varfërve dhe nevojtarve. Dhe unë meritoj më shumë se kushdo tjetër të ndihmoj fenë e Zotit dhe të përpiqem për krenarinë e fesë dhe për xhihadin në rrugën e tij, në mënyrë që feja e Zotit të jetë fitimtare dhe superiore. Zeynep Kobra dhe Imam Sejadi a.s., të cilët e shoqëruan Imam Huseinin hap pas hapi, tani duke par kokën e Husein ibn Aliut mbi shtiza, kujtojnë të gjithë qëllimet e Huseinit a.s. ata e dinë që tani është radha e tyre për të krijuar një qerbela tjetër. Një qerbela jo me gjak, por me gjuhë të kuqe dhe duke shpjeguar për njerëzit ideale të Husenit. Tani lajmëtarët e së vërtetës Ashuras me të gjithë vështirësitë, vuajtjet dhe dhimbjet e tyre, si dallëndyshet me krah të përgjakur, të vinë nga kopshti i Qerbelas për në Damask, duke shpërndar aromën e dëshmorve shtëpi më shtëpi. Ata po vinë në Damask për të ekspozuar të vërtetën dhe për të denoncuar të pavërtetën në mesin e xhelatëve dhe vrasës.
Zainabun fit tufufi tunadi Ya ibn ummi sada'ta fuadi Zainabun fit tufufi tunadi Ya ibn ummi sada'ta fuadi Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa Husayna wa ghariba wa shahida
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë së Qerbelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit.
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukur islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot, për hapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati i besimit në Zotin një. Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qendrore të çdo njeriu i cili e kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtarë, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. Ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro, nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e rapit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti t'i qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams, dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike, e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thot, në të vërtet, te unë ndodhi një ndryshim i përbër nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thot, spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë, gjatë gjithë jetës, kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për t'u zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një mas të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë. Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimin në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj. Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmis dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. është një realitet i përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit. Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams në lidhje me këtë, thotë, ndoshta disa njerëz mendojnë se ne, muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap ka këtë pikpamje. Unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se u mendoj që muzika rap mund të krijojë realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar. Përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kurfar lidhje me atë ambient të muzikës. Pranimi i islamit nga një artiste e njohur si Melanie Diams ka ngjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fe qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore, sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën kur në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams në lidhje me këto presione, thot, publikimi i fotografive të mia në Paris, pasi pranova islamin, ishte një loj shumë e dhunshme. Kjo më mundoj shumë. Ata më kam vjedhur fotografit private. Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarve të saj. Gjdo kush ka të drejt në jetën e vetë të thot, unë jam i lumtur. Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim. Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fen e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të keqtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë, unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistoj hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm. Ajo në një intervist me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thot, një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin, a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale, ndërkohë që hijabi femrës muslimane jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fort. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vete kam vendosur që të jem e mbuluar me hijab. Unë me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit e ndjej se duhet të jem me hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin syt në mua, unë jam e qetë. Unë me anë të hijabit e kam gjetur veten. Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë, zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve. Zonja Melanie Diams në këtë program thotë, kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike. Perëndimi me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në Perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore, duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të mediave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë. Antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga anë ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams, me anë të një mesazhi, dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze. Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon përmirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant." Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: "Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time." Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të djallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame njerëzore dhe në lidhje me fenere, thot: "Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thot, feja e krishterë. Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë." Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thot: "Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati besimit në Zotin një." Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: "Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është dhënë dituri." Zoti në këtë ajet, pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarëve. ju lutemi qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarëve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studiojë do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarëve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorëve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarëve dhe dietarëve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar që kanë grumbulluar dietën e tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti plot fuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plot fuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plot fuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. I dërguari i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmërisë mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur. Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi wasallam është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mit të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij, përveç të qenurit me vlera shkencore dhe të diturisë, ai po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, ai që posedon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit meriton të nderohet. Një gjë tjetër se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerëve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj", ndërsa dietarit do t'i thuhet: "Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.